Savādais briedis lasa Ēriks Stendzenieks. Vienam ķēniņam ir daiļa princese. Zināms, tādai jaunu prinču netrūka. Bariem jāsaka lasījās, bet šī neiet ne pie viena. Neviens nesot tik stalts un arī nemākot tā koklēt, kā tepat tēva sulainis. Tādēļ to viņi gribot to arī precēšot. Tēvs gan skaidri gaisā. Vai ārprātā? Tādu skrandainu znotu iedomājusies. To ne, to ne. Nē, nē, šī atbild. Tad, lai paliekot. Bet ko tēvs tur ilgi činkosies? Aizdzen sulaini pie kāķa un domā. Gan tu, meita, aizmirsīs viņu, kad tas negrozīsies vairs acu priekšā. Tā nu paliek kādu laiku. Tomēr sulainis, savu tēvu būdiņā slēpdamies, neguļ visdīkā, ače, iedomājies lielu koka briedi gatavot. Citi brīnās. Kur tādu likšot? Ā, kas var zināt, šis tikai atbild un tieši joprojām. Bet kas tādam par iedomu? Tiklīdz briedis gatavs, tā pagrāb savu kokli, ielien briežu vēderā un lūdzas tēvam, lai vedot ērmu ķēniņa pilī pārdot, bet lai nesakot, kas briedim vēderā. Labi. Kas tēvam? Liela nelaime. Vedīs arī. Bet pils priekšā sāk šis tur iekšienē koklēt tik sēri, tik jauki, skaidri vai asarām jābirst. Iznāk ķēniņš, daiļa princese, visi citi. Kur tādu kustoni esot grābis? Vai ķēniņ, kāda nu mežā tik nav? Vai viņš ar vienu tā dzied? Dzied gan, bet ja sauntumojas, paslinko lai. Cik tu gribi par viņu? Nu, ko tur, ķēniņ, daudz prasīšu, jūs jau paši zināt. Cik atmetīsiet, atmetīsiet. Labi, salīkst. Un nu ķēniņš prieka pilns par savu savādo briedi, to vien daudzina. Re, bērni, kādi brīnumi vēl notiek plašajā pasaulē. Bet princese gan, tā pazinusi briedi no dziesmas vien, tūliņ tēvam gar kaklu, lai dāvinot viņai pirkto briedi. Jā, jā, tēvs domā, lai padarbojas ar briedi, aizmirsīs drīzāk sulaini. Briedi ienes princeses istabā un nu jaunie ļaudis kopā atkal. Dienu sulainis iekšpusē koklē, šī klausās, bet nakti, kad ķēniņš guļ, briežu vēders tukšs. Tomēr, kas ir, nedēļ vēlāk tāds nolāpāms skauģis ače, pils pavārs iečukst ķēniņam. Labi tur nesot tai briežu vēderā. Kas tas par briedi tik ilgi neēdis? Ķēniņš pārdomā. Var viss būt, šķelsim vēderu vaļā. Atšķeļ, va tēte, izliens senākais sulainis nobālis. Ūja, tās dusmas tagad ķēniņam, ilgi tā nebija spārdījies, un tūliņ pavēl sulaini cietumā spostīt, un princesi pats vēl nezina, ko ar to izdarīt, bet princesi karstās bailēs špukt, tikmēr pa logu ārā un labāk skries ūdenī nekā tēva bardzībā klausīsies. Skrien, bet sulainis tamēr cietuma lodziņā noskumis skatās šai pakaļ. Jau bēgle pašā jūrmalā, te saceļas melns mākonis kā viesuls, pagrāba princesi, piekabina mugurai spārnus un aizved uz jūras salu drošumā. Sulainis nobrīnās, kas viņai par lepniem spārniem tīri atspīd un nolaistās vien, pa jūras salu staigājot. Ķēniņš izmeklējis vienu dienu, otru dienu savu meitu. Nekur atrast. Bēdās gan izsolās atradējam, princesi par sievu atdot, ko visu ne, bet nekur un nekur. Trešajā naktī ķēniņš sapņo, pie viņa gultas atlaižoties sievieti un sakot, laid koklētāju, tad princesi atradīsi. No rīta ķēniņš lielās domās. Žēl būtu tādu pārgalnieku atsvabināt, bet meitas dēļ taču būs jāatlaiž. Izlaiž koklētāju. Vai zinot, kur princesi atrast? Varbūt gan. Lai tikai padodot laivu. Prasi, ka šis nezinās, kad skaidri redzējis. Aizbrauc pie salas, jā, princesi iznāk pretīm, sveika un vesela. Abi iesēžās laivā un brauc pie tēva. Tagad ķēniņam bija jādod meita koklētājam, vai grib, vai negrib.